Tolarzoj, skulptarzoj, grafikarzoj kaj desegnarzoj. En tute sepcent objektoj el la Pola Biblioteko en Parizo estis subigitaj al konservistaj laboroj en la Nacia Muzeo en Gdansko. Ambaŭ centroj kunlaboras de dek du jaroj pri konservado de artprovizoj kaj pri ilia ekspoziciado. La kunlaboro koncernas ankaŭ sciencan laboron kaj reciprokan popularigadon de informoj pri siaj agadoj. La Pola Biblioteko en Parizo estis establita de polaj enmigrintoj en 1830, fariĝante ilia intelekta centro kaj arkivejo dokumentanta la vivon de pola enmigrintaro en Francio. Oni arigis en ĝi valorajn literaturajn verkojn, artverkojn kaj memoraĵojn ligitajn kun polaj kreantoj. Temas interalie pri la unua eldono de la verkoj de Mikołaj Kopernik, memoraĵoj ligitaj kun Frederiko Chopin, manuskriptoj de Adam Mickiewicz. En la Pola Biblioteko en Parizo troviĝas 200.000 volumoj inkluzive de 50 inkunabloj kaj kelkaj mil malnovpresaĵoj. Ĝia arkivejo gardas 5.000 manuskriptojn, 25.000 desegnaĵojn kaj krokizojn, 15.000 fotografaĵojn, preskaŭ 1.500 tolaĵojn, 1.000 artafiŝojn, 600 medalojn kaj monerojn, 350 skulptaĵojn.